I wasn't surprised when I read the comments by Iranian cleric Hojatul Islam Kazem Sediqi.
Men Iranın dini vekili Hojatul Islam Kazem Sediqi'nin ayarlar sade yayın meseler bunun erkek kişini ağdaştırıp hatta yer titremenin döremeğine de getirip bilecekti var dağı yazanlar nokap kan var gen almadım deyip Azat Evropa ve Azatlık Radyosu'nun analitiği Gulnaz Isfandiyarı öz komentariyasına aşayar. Qayta tersine meni bu pikirler güllürdü. Sebä men revolutsiyadan soňky döwürdäki Iranna ösüp ulanlym. Çağakam Sehidin kıyalı pikirleri İran televiziyasında hükümetin gözükçülüğündeki metodu hälisini görüp okap bolýardy. Revolutsiyadan soň ayarların hükman hijab yemeli edilenlikleri anyk ýadymda galdy. Bize hijabın hamana ayarlara öz ahlagyny, pekligini bir saklamagy yardım edip, olary şeytanyň jynar wagtyna gowraýany wagt edilýärdi. Çağa kama televiziyada çıkış eden dini vekilin ayarların saçlarının öz orşu şühlenin erkek kişinin gözüne düşüp oların cinsi vekosine uyadiyana varada gurrun verenliği yadımda galdı. Şeydi bu nem çün ayarların katı ısı huvada da hijab giymelliğine düşünülmeğe sinansıptı. Eğer şol şühleli gurrun çün olayına da nem çün men ecem doğunlarım üyelerine koşadırnakta qoramalı. Belki dinarlar cinsi vekosine gözükçülü edip bilmeyen erkek kişilerin kara aynak dakınmağını talap etmelidir diyene suvalın özümde dörenli yadımda deyip Gulnaz Isfandiyarı komentariyasına devam ettiriyar. Başta bu zatlar menin üçün adalatsız bolup görünýärdi. Emma sonra bu zatların İran revolutsiýasynyň neticesinde emele gelen hakykatdygyna göz ýetirdim. Ol hakykat bolsa aýallaryň gorukdygyna, olaryň gadrynyň bilinmeýändigine şaýatlyk edýärdi. Men aýallaryň İran jemgyýetinde pes derejeli raýatlar bolup galýanyny düşündim. İranna hijabyň bize Hudaý tarapyň uly bir pesgeş hökmünde berilendigi Onun bize elle girilmedik mercen yağlı saklayanlığı hälisinin aydılyardı. Yöne menin özüm hem köp joralarım şol oğudan sözlere inanmadık. Biz kevr ayaların özlerinin hijab yemek isleyenliklerini bilip, oların bu isleğine hurma toyardık. Ama bu meselede biz öz yolumuzu saylamak isleyardık. İran'a her cuma namazına diyen yağlı, sehici yağlı dinarlar hijab yeyen ayarları övüp aşağı çıkarıyarlar. Bürünçöklerden boyun açan ayarların orta, ne alet yetirgenliklerini aydıp, İran cemiyetinin hemme belalarının şol ayarlardan geliyenliğini tekrarlayarlar. Emma İslam revolutsiyasından soňky geçen 31 ýylyň dowamyna İranyň revolutsiýa gwardiýasynyň Basiç milisiyasının ve polisiyasının hayvatlarını aramadan hakimiyetler yurtta ayarların himmetinin hijab yemeğini kazanıp bilmediler. Elbette hakimiyetler buradaki sinançıklarını henizeme devam ettiriyorlar. Ama hakimiyet aşınakların bir cuma günü ayarlar yer titrederler. Son yağda hasim yaramadlaşar deyip takva atramakları onların korkularının üstüne çıyar. Hova olar onlarca yıllardan soň hem aýallara doly gözükçülük edip bilmeýänliklerinden howatyrlanýarlar.
Women now make up more than 60% of Iranian university entrants.
Häzir İran universitetinde okuyan studentleriň 60% gyýdylar. Gitdikçe hat köp aýal gyýdylar özleriniň pes derejeli raýatlar bolmak islemeýänliklerini, öz hak-hukuklary üçin göreşmäge taýýardyklaryny beýan edýärler. Belki ruhany sehidi ýaly dinarlar öz aýdan sözlerinin manysyna doly düşünýän hem derler. Belki İran aýallary hakykatdan hem yer titretmäge ukyplydyr. Şol yer titremäniň orta geljekde aýallara hijab ýedirip olary öýde oturmagy finansiýanlara gaty agyr degmegi mümkin diýip Gulnaz Isfandiýary öz kommentariýasyny tamamlaýar.
One that is shaking all those who insist on keeping women under the chador and at home.